U nastavku programa, poštovani slušaoci, čućemo tonski zapis koji nam dolazi iz manastira Miholjska Prevlaka. Naime, u manastiru Svetog Arhangela Mihajla održavaju se duhovne večeri 25. jula sa početkom u 18 časova. Na programu je bilo veče pod nazivom Čujem glase besmrtne muzike. Luča mikrokozma kao filosofski spjev i kantata. Na ovu temu su govorili profesor Dimitrij Talankin sa Moskovskog instituta televizije i radiodifuzije, naravno iz Moskve, i profesor dr. Siniša Jelušić, profesor na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju.
Braći i sestre, dragi prijatelji, večeras imamo jednu neobično zanimljivu temu, ali prije svega valja reći da će o temi za koju je odabran stih iz Njegoševe Luče mikrokozma, čujem glase besmrtne muzike, ali pošto je to jedan predivan dio, duhovan, iz prvog pjevanja Njegoševe Luče, ja ću vam pročitati taj dio u cjelini. Čujem glase besmrtne muzike i nebesnu njenu armoniju, koja sladost blagodatnu lije, glas njen moj dušu zabunjuju, zabunjenu božestvenim streca elektrizmom. Prosto jedan fragment koji u sebi uključuje kao čitava Luča, ali i Njegoš u cjelini, mogućnosti tumačenja za cijelo jedno veče ili ciklus predavanja. Međutim, naša neposredna tema večeras je nešto što je neobično zanimljivo, a to je da je naš dragi brat i prijatelj Dimitrij Talankin, o kome ću vam kratko nešto i reći, autor, dakle kompozitor jedne kantate koja se zove Mikro Luča i koja je zapravo oblikovana na osnovu Njegoševe Luče mikrokozma. Prije toga ću ukratko samo predstaviti profesora Talankina, koji je, zaista je to vrlo zanimljivo i vrlo rijetko, u pravom smislu ispunjen višestrukim darovima stvaranja, tako bi se reklo na ružan način multimedijalni umjetnik, jer se kreće u više medija. On je prije svega, moramo reći, profesor na Institutu za moskovske, kako se tačno Dima zove, radiodifuziju, i, a profesor filmske režije, je li tako? Da. Dakle, filmski reditelj. Njegov otac je također bio vrlo ugledan ruski reditelj, Igor Talankin, i zajedno sa svojim ocem snimio je tri filma. Jedan se zove Jesen Čertanovo o savremenoj ruskoj inteligenciji, drugi, koji je zaista po mom sudu vrlo impresivan, su Zli dusi, Nikolaj Stavrogin, po poznatom romanu Dostojevskog. Zatim Nevidljivi putnik, o duhovnom putu imperatora Aleksandra I. Blagoslovenog. Zatim je režiser dokumentarnog serijala Eklesija, Sabranje prizvanih, o savremenoj ruskoj crkvi, monaštvu, mladima i novomučenicima. Ja ću sad iskoristiti isto priliku da prosto predložim, kada bude prilika i kad nam iguman blagoslovi i odobri, ovaj serijal koji je veoma važan i vrlo značajan, također bi trebalo pronaći jedno veče da se barem neki dijelovi ili neke epizode pogledaju uz komentare profesora Talankina. Sada kad sam rekao o mnogim darovima kojima je profesor Talankin ispunjen, u drugoj, on je također značajan pjesnik i publikovao je do sada nekoliko knjiga poezije, vrlo duhovne poezije, i posljednja knjiga mu je Eskalator, žostka lirika
i bezduhovna poezija.
Da. Na trećem mjestu je ovo što smo mi rekli kao prvo, da je ugledni kompozitor, autor je opere o posljednjim danima života poetese Marine Cvetajeve, zatim komponuje simfonijsku muziku, kamernu muziku za horove, duhovnu muziku, avangardnu, a ono što je isto tako zanimljivo, i rock muziku i muziku za filmove. O oratorije Mikro Luča dakle, oratorijumu koji je zasnovan na Njegoševoj Luči Mikrokozma, pretpostavljam da je najbolje da sam u uvodnom smislu nešto kaže sam Dmitrij. Naravno, što je također zanimljivo, preko zime živi i radi u Moskvi, a svakog ljeta imamo radost da bude sa nama, zato što je u Risnu, i to praktično tokom cijelog ljeta. Dakle, Dimo, mi bi te sada zamolili za jedan kratak uvod u smislu odnosa prema Luči Mikrokozma i tvojoj inspiraciji da od toga napravi. Imamo srećnu okolnost također da Dima sasvim dobro i govori i razume srpski jezik, tako da tu neće biti problema u komunikaciji, a meni je drago da je i sa nama Snježana, mlada doktoresa koja je doktorirala upravo na Njegošu, o kome večeras govorimo. Izvolite.
Otac Igumen, brate, gosti, moj jezik nije dobar, ali razumim 90%. I ja sam napisao da bilo to pravo. Umetničko iskustvo su emocionalna vrata na nebo. Realna vrata duhovni život, ali umetničko iskustvo može da pokaže emocionalnu posebnost duhovnog puta i pokloni ukus rajskog bezgrešnog života i čežnju carstva nebesnog. Ali ne može da se pomeša umetničko iskustvo sa liturgijskim iskustvom. Savremeni čovjek obično nije u stanju da doživi liturgijsko iskustvo. Osim toga, mi danas ne možemo da ispunimo u pravoj mjeri ono što nam naši preci ostavili u nasljeđe. Jer mi miješamo ono što je duhovno sa duševnim. Probleme savremenog crkovnog pevanja u Rusiji. U Rusiji crkvena muzika prije cara Petra I polazila je od vizantijske tradicije, ali je bila i više od nje. To je bila slovenska tradicija bliska vizantijskom i narodnom pevanju. Poslije Petra I sve više počinje utjecaj katoličke i italijanske tradicije partesnog pevanja. Partesnog pevanja. Pevanja duševnog, patetičnog, blisko operi. Sa velikim naporom Rusko pravoslavlje ocrkovjuje ovu tradiciju, ovu italijansku tradiciju. Sve do našeg vremena uz takvu muziku nije se bilo lako moliti. Ako govorim o europskom akademskoj muzici, vidi se jasno da su posle duboko vjerujućih Baha, Hendla i Haydna kompozitori od Бетховена pa nadalje komponovali samo duševnu muziku koja je budila strasti i imala literaturnu dramatiku. Ali najbolja muzika ne može se izraziti riječima. Sa druge strane, staru duhovnu muziku treba umjeti pjevati i više od polovina ljudi u nas, u crkvi, u Moskvi, u Rusiji, nije u stanju da razumije ovu muziku. Vrlo redko se desi da profesionalni pjevači u crkvi i molitvenice nađu zajedinski jezik, jer u mnogim manastirima pjevaju na duševni način. Po mojem mišljenju, samo pjevanje hora bratije Valaamskog manastirja je profesionalno i molitveno. Također i pjevanje u Sveti Tihonovskom univerzitetu u Moskvi. Savremene kompozitore znaju ovu problematiku i traže put kako da spoje staru tradiciju sa modernom. Sad bit će moja herovimska pjesma, samo malo, 3 minute, tamo samo audio. No imam problemu, to moja muzika gdje i savremenost i stara tradicija i dobri pivači, no ovi pivači radi u crkvi, ali nemaju molitvenu tradiciju. I to problema, ja imal mnogo vremena za repeticije, no kad nema takve tradicije, to vrlo teško. Možete da to samo kratko. Kada mi govorimo o Hristu, o Logosu, Evanđelija Jovana, mi ne možemo mnogo razumjeti u početku ovoga Evangelija. Ovdje, ja mislim, je tajna slična sa tajnom Пресвете Троице. Божанственный глагол мора быть и речь, и звук, музыка, и нечто еще не знамо, мы не знаем. Але сама могучность креативности, кою некі люди имаю от Бога, говори нама, да язык умитничкого искусства, речь, письмо, сликарство, музыка, etc., може бути разноверста. Техника изведения може бути различита от традиции до авангарда, але кад умитник има авторську іскру, нема везе, коя техника, кою техніку он користи. Ово є актуально у садишнім времену постмодерна. Ми не можемо да се ісключимо от свих утицає, кої видимо і чуємо. То велика проблема. І я, помніш, я тебе говорив о Антонії Блумне?
Да, здесь есть такое.
Да, да, и то некогда трудно
перевести.
Да, перевести. Может, да. Идея, да. Ова є проблема за современный умитник, за православный умитник. Верло тяжка проблема.
Значи, jednom se u Moskvi susreo sa mitropolitom Antonijem Blumom, jedan mladi pisac, neofit, i pitao je: Vladiko, kako je moguće napisati pravoslavni roman? Vladika se osmijehnuo i odgovorio: ako vi sebi postavite zadatak napisati pravoslavni roman, vi ništa dobro nećete napisati, zato što umjetnost jeste sfera emocionalna i intuitivna. Vi ćete napisati primitivnu stvar koja neće biti umjetnost. A ako vi se budete molili, postali crkvenim i pisati kao Bog, kak Bog na dušu palažit. Znate kako složno prevesti, kak Bog na dušu palažit.
Kako Bog da.
Kako Bog da, ne razmišljajući, to će u najvećoj mjeri vaša umjetnost biti sve bolja i bolja, odnosno sve više i više pravoslavna. To je zatim vi dalje nastavljate da smatrate da to mnogi danas ne mogu razumjeti. Taj stav mnogi danas ne mogu razumjeti. Eto, to je ovaj mali deo što se tiče Antonija. Ali možda zanimljivosti radi samo da napravimo jednu malu digresiju, zato što ste ovdje postavili, mi smo čuli ovu prekrasnu heruvinsku pesmu, nesumnjivo, ali ovdje ima jedan komentar koji je, već možda niste dovoljno zapazili, ovaj komentar koji je daleko sežan, u kome se kaže da ovo jeste dobar hor, koji je inače pjeva liturgiju, ali nažalost oni nemaju nemaju osjećanje pravog molitvenog pjevanja, zato što oni u hramu gdje vježbaju kao pjevači akcenat se stavlja na duševno. E sada, ovdje se postavlja pitanje
na ovom partesnom pjenju.
Ovdje se postavlja pitanje, da li u tom smislu pravo izvođenje, dakle to nastajašće, je moguće samo kod onih koji su monasi. Dakle, neka vrsta monaškog hora, to bi na primjer mogao biti hor Svetenskog manastira u Moskvi, i da li iz toga proizilazi da je, to je sada opšte pitanje koje je vrlo važno za dalje, da li iz toga proizilazi da se samo u okvirima monaškog poimanja iskustva, dakle umjetnosti, književnosti, muzike i drugog, može dostići ono što je umjetnosti najviše. E sada, ja ću samo kratko dodirnuti ono što ja inače i u svojim predavanjima koristim. Dakle, moj predmet u tom smislu nije crkvena umjetnost, nego je, kako bi nam rekao otac Mihail, i Proust, i Flaubert, i Hugo. Dakle, što je u tome, što je sada u tome, dakle, to nije monaška literatura, ali jeste velika umjetnost. Zašto je ona velika umjetnost? To je sada pitanje koje se postavlja. Po mom sudu, dakle, svaka velika umjetnost ima neku vrstu dodira sa božanskim. Samo se ona ispoljava na različite načine. Ali vi ste prosto u susretu sa tim božanskim koje u tekstu, u samom delu je manira. I vi osjećate taj susret sa energijama i u tom smislu, sad postaje se vrlo važno pitanje, da li se može praviti hijerarhija u kojoj bi, na primjer, pesništvo Simeona Novog Bogoslova ili Grigorija Bogoslova bilo na samom vrhu, nedostižno, a poezija drugih samo ide usput kao Puškin, Ljermontov i svi drugi, ili su to varijante jedne iste supstance koja se pokazuje samo u različitim modelima. To je naravno vrlo teško i složeno pitanje, ali mislim da je zanimljivo da nam o tome kažete vaše mišljenje.
To velika problema za svi vremena i mislim da niko ne zna to kako to, šta je umjetnost. A ako to iskra od Boga, to umjetnost. Ako to iskra ne od Boga, to nije umjetnost. A sad u naše vremena sve što neki čovjek piše, slikarstvo, to sve umjetnost. To košmar i nema neki nekog razumenja. Ako čovjek nema pravoslavno razumenje, on ništa ne razume sa svim. No ima drugu problemu. Kad neki umjetnik ima iskru od Boga, to nema veze ko on, vjeruje li on u Boga, musulmanin on, hrišćanin. A ako to od Boga, to kao kaže Tertulijan, duša svakog čovjeka, hrišćanka, i onda njegovo umjetničko iskustvo, to istino iskustvo. A kad toga nema, to čovjek može biti pravoslavnim, no njegovo iskustvo može biti ne od Boga. I to obična sad, i to teška problema. I to bila problema kad ja radio ovu kantatu
Luče
Njegoša. A ja mislim kako je to, ali to istino ja ne znam, no ja mislim tako, poezija Njegoša nije bogovidenje, bogoviđenje, nije bogoviđenje kao kod svetih očeva, nije otkrivenje kao u Jovana Bogoslova. Ona je genijalna poezija sa ukusom kulture cijelog svijeta, narodne kulture, filosofije, ponekad gnostičke, ali sa istinom, hrišćanskom, mističkom iskustvom, i zbog toga Njegoš je lovčanski tajnovidec, i ovo je tradicija Grigorija Paламы. Luče mikrokozma je himna božanstvenim energijama. I to samo вот важно, как бы, важно.
Najvažnije.
Da, i to najvažnije. I to što ti prvo,
da,
s čega to начало?
Sa čujem glase besmrtne muzike.
Da, čujem glase besmrtne muzike. I ja radio prevod na ruski, i to bila velika problema. Božestvenim streca elektrizmom. To vrlo poetično. I ideja o božestvenoj energiji. Но не може привести то, како божественной енергії. І таку я і привел, що божественне електричество. І то некий образ.
Да.
І вирло тежко сад за современного чоловіка розуміти то. Но то само мало барочна традиція у Негоша. Но за свими овими традиціями, за бароко, там, за поезію 19 века, і за гностики, і за све ні добро. Ні добрі люди, і за ні добрі філософії, неко є шта превише. najbolje. I to je himna božestvenim energijama. To samo prvo za mene.
U svakom slučaju Luča spada u najreligioznije ili naj spise, spjevove sa najdubljom metafizikom religioznom. I ono što je sada zanimljivo jeste kako je, što je preuzeto iz same Luče za tvoju kantatu i koji su bili kriterijumi za opredeljenje. Zato što imamo sada dva problema. Prvi je problem odnosa slike i tona, slike i zvuka. Da li zvuk ima u sebi mogućnost izobraženja same najviše metafizičke značenja koju nosi riječ, slovo? I da li se tu može uspostaviti najdublja veza? Kakav je odnos riječi i stari problem i srednjevjekovne, naravno, ikonologije i estetike? To je prvo. Drugo, koja su mjesta izabrana i zašto upravo ta mjesta? Jer mikroluča znači da je ona svedena, što se teksta tiče, na određeni minimum. Ja ću sada kažem da su to dijelovi iz prekrasne Njegoševe posvete, taj prvi dio koji je izuzetan, gdje Njegoš u stvari na najdublje filozofski, ali gotovo i logički način postavlja uvodna pitanja, najteža pitanja. I ja sam video u kantati da vi krećete sa stihovima čovjek izgnat za vrata čudestva, on sam sobom čudo sačinjava, čovjek bačen na burnu brežinu tajnom rukom smjeloga slučaja,
siromašan
bez nadziratelja pod vlijanjem tajnoga promisla. Zaista ja uvijek iznova kad čitam Njegoša uzdrhtim, to su, svaki stih je prosto čudo, zato što nam se ovdje javlja, dakle, ta ideja bačenosti, čovjekovog pada u stvari, biblijskog pada. Ali nam se ovdje javljaju dva momenta vrlo važna koja bi bila, naravno nećemo ih večeras analizirati, ali to su tajna ruka smjeloga slučaja. Čovjek je bačen i u tom smislu on siromašan i bez nadziratelja, ali je onda pod vlijanjem tajnoga promisla. Znači pod vlijanjem, pod uticajem, to je vrlo bitno, tajnoga promisla. Tajna promisla je u Bogu. Dakle, ovdje inače jeste, to je struktura stiha zapravo Njegoševo koji je antinomijski. On
to,
ima u
to
sebi, međutim,
prije
on uvijek prije, da, tako je. Međutim, on uvijek na kraju dolazi do zaključka o proishođenu i samog Gospoda. Što je vrlo bitno na još nekim drugim primjerima na koje ću skrenuti pažnju, koje se vrlo često i navode. Evo, samo jedan čas da vidite, taj isto iz posvete. Najčešće se to pominje. Kod Njegoša da bi se postavila ta zagonetka čovjekovog bića. I onda se navode stihovi. S točke svake pogledaj čovjeka. Kako hoćeš sudi o čovjeku. Tajna čojku, čovjek je najviša. Dakle, ovdje se ostaje na toj tajni. I onda bi se moglo reći iz toga da se ta tajna prosto ostaje nerazrješiva. To je ta tajna Dostojevskog, što jeste čovjek.
To je druga tajna.
Da. Međutim, vidite kako ide kod Njegoša u toj antinomijskoj strukturi.
To je antropološka tajna, a
da.
Tamo tajna druga.
Njegoš posle ove rečenice u kojoj se mi smo u potpunoj upitnosti o tajni, slijedi rečenica, tvar je tvorca čovjek izabrana. On je znači odmah preskočio ono što biste rekli da je taj rasjep u odnosu prema tajni i vrlo ga opet logički, vrlo apodiktički, vrlo jasno, tvar je tvorca čovjek i tu više nemamo što. Znači čovjek je izabrana, dakle nad drugim uzvišena tvar samoga tvorca, dakle Boga. I zatim dolazi dio koji vam moram, jer sam sada u malom nadahnuću u dodiru sa Njegošem, dolaze stihovi koji su zapravo beskrajne ljepote. Nisi ih uključio u kantatu i to ti zamjeram. Evo vidite kako ide. Ako istok sunce svjetlo rađa, ako biće vri u luče sjajne. Pogledajte ovaj dio. Biće vri u luče sjajne. Nedostižno prosto. Ako zemlja priviđenje nije, duša ljudska jeste besamrtna. Mi smo iskra u smrtnu prašinu, mi smo luča tamom obuzeta. To je prosto nešto što je jednostavno genijalno, ne volim te termine, ali ovo je prosto nedostižno i moja mala zamjerka što toga nema u tvojoj kantati. Ali sada izvoli. Sada izvoli.
Ima. Ovo je tekst ima.
Ovaj o,
da, svi o, ove tekste ima.
Duša jeste besamrtna. Onda se izvinjava.
Znate, strana istorija, to neka mistična istorija. Kad ja napisao šta ja napisao, to dvije žene, dvije pravoslavne žene da provjerile. I jedna žena, ona žive u Perstu, ona Srpkinja žive u Nemečki, no ljetom žive u Perstu, i kad sve da provjerili, i ona reče mi, znaš, ja ima neka kredo iz od Njegoša, i to u nekom, kako nazovete,
šta ima neko,
gotovite, citratka, maš. Kako se tako nazove? Sveska. U nekoj sveske ja imam tamo u Ormanu. Ona ide tamo tu svesku i čita neki tekst od Njegoša. I ja čuju neke iskre. Ja govorim, to final moje kantate. To samo važno. I to za nju bilo samo važno u Njegoša. No, tako v poklon. No, to... Sve jasno. To obično pravoslavno čudo, kao mi u Rusiji kažemo obično. No, ja imal neke ideje kako da komponovati ovu kantatu. Ona ima 19 minuta, a ako to biće sve, to treba 3 sata ili ne znam koliko, pola dana. No, jedno prvo bilo ta što... interesantno, to samo važno. No, druga pričina, isto kada?
Razlog.
Razlog. No, drugi razlog bil. Ova poezija ne ima ruskog prevoda.
Da, to je zanimljivo. I, dakle, nije prevedena
ja,
na ruski.
I ja ne znam stari srpski tako dobro. Tako dobro. I ja uzmel ta što ja razumem.
Da
biti tačnim. I tako samo malo, no i samo molil se što Bog da mne te dobre tako.
To pokazuje, Njegoš je u osnovi neprevodiv, Anica Savić Rebac je imala prevode na, ako se ne varam, engleski i njemački. Za francuski nam je tu otac Mihajlo koji će nam reći da li postoji ili ne, ali veoma su veliki problemi sa prevodom Njegoša koji je, to je jedna izvorna neponovljivost riječi i koja je vrlo teška za prevođenje.
Ja tražil u internetu, neki stari 19. veka ruski rečnik sa srpskog na ruski i tamo
daže nije bilo.
Daže, ni sve.
Da. Da. I sada u Institutu Akademije nauka je jedan veliki projekat u kome se prevodi Luča. Ona sada se radi u okviru velikog projekta Prevod Luče. Međutim, uprkos ovome tvom, što, kako si se opredeljivao, ti si znači uzeo ključne dijelove iz posvete. Je li to bio jedan smisleni odnos izbora? Da li bi nam nešto možda više rekao o tome, o tom odnosu, dakle, tog teksta i muzičkog preoblikovanja? No, šta ti je bila ideja?
No, kad ti imaš takvi gosti, i ti, no to teško reći, ja sam budulo i ja uzmel šta ne znal, ja govorim što ja znam šta ja radim, no to ne tako, nije tako.
Dobro.
To neki proces nejasni, ja sam ne znam kako, no neki moji prijatelji čuju u ovoj muziki gore, planine crnogorski.
Aha.
Neki kosmos. A ako tako, to dobro.
Aha. Pa ja onda predlažem možda da čujemo sada ili neke dijelove koji bi ti možda komentarisao. A moguće je, ako bude bilo vremena, uz moje veliko iznenjenje, pošto će me morati neko zamijeniti posle 7, jer imam jednu drugu obavezu.
Ja znam što Siniša ide.
Da.
Da, i mi možemo
ali tu ima već dosta monaha intelektualaca koji bez, neće se ništa osjetiti da, da ja nisam tu, evo i tu
da, da, to samo
i otac Maksim i svi su tu, tako da, da sve u redu. Da li da prvo malo možda neke fragmente sa komentarom?
Ne, to ne normalno, to ili, ili sve ili ništa, to neka
da.
Forma neka.
Ja i onda imam još samo pitanje, da li u ruskoj tradiciji, u ruskoj tradiciji, muzičkoj tradiciji uobičajeno ili da li postoje primjeri da se velika ruska poezija u smislu poeme oblikuje u smislu kantate, pazite, baš kantate.
Ne znam, ne znam. Može biti, ne znam. I Njegoševa poezija nije slična, ona nije obična. Sasvim nije obično. Ja ne znam ništa u poeziji cijelog svijeta slično sa Njegošom. To takva veličina.
Da li,
planina.
Sad me dovodite u situaciju da branim rusku tradiciju. Imate velike, velikog Lomonosova, velikog Dježavina.
Ne,
Dježavina
no to nije muzika. Moda. To nije muzika, to samo...
A, vi govorite u tom
muzičku. Samo poezija.
A, vrlo dobro.
To...
Vrlo dobro. Da, da, da. Ja mislim sada prije ovog izvođenja možda ima od dobrih poznavalaca Njegoša neko pitanje, pa da, to je dobro da napravimo jedan mali prelaz prije nego što saslušamo cijelinu. Da, izvolite, vi ste inače
htjeli. Ovo što ste vi dosta lako preskočili, a izuzetno ste zanimljivo pričali, jedan i drugi, zahvalan sam zbog toga, po meni jedan od najtajanstvenijih stihova upravo ovaj, čovjek bačen na burnu brežinu tajnom rukom smjeloga slučaja, a ne
a ovdje je neka problema svakda u poeziji. Kad mi čitam poeziju, mi ne možem čitati to, kako je, bukvalno?
Bukvalno,
da. Bukvalno. To neka druga ideja. No to ne može sravniti kako budu.
Molim,
porediti. To ne možem porediti, no Evanđelje Jovanova. Tamo obične riječi za grečki jezik. Obične. No taka kombinacija običnih riječi što ti čuješ nešto više. Nešto više. I tako svakda i u običnoj velikoj poeziji. Tamo ne treba u svakom slove, u svakom reči vidite neki smisel. Tam smisel od kombinacije svego i on paradoksalni. I antinomije to obično za pravoslavno mišljenje. Sve evanđelje je antinomično.
Evo ja, ako mi dopuštate. Znači, suština posvete jeste u tome da stalno uključuje ono što se u logici zovu antiteze, suprotnosti. Dakle, vidite, on tu kaže ovo na što ste vi ostali, burna mrežina tajnom rukom smjeloga slučaja. Ali onda odmah posle kaže oblijanje tajnoga promisla. Ako pažljivo gledate posvetu, samo posvetu, dakle što prethodi prvom pjevanju, vidjet ćete da je kompletna konstrukcija napravljena u antitezama. Odmah dalje, vidite šta vam se javlja. Čovjek bačen pod oblačnu sferu, primal ovdje oba začatija. A sad vidite, je li mu ovdje dvostruka kolijevka? Sve su pitanja. Je li mu zemlja tvorcem određena za nakazu kakvu tajanstvenu, ali nagradu burnu i vremenu, ali rasadnik duhovnog blaženstva? I onda naravno taj deo ide kao, ah, ovo je najviša tajna i duhovne najstrašnije bure, ovoga su u grobu ključevi. Kad bismo nastavili, vidjeli bi se čitav niz. Dakle, pitanja su u dvojstvu, dvostruka. I stalno ih prati jedna antite... On postavlja pitanje, problematizuje. Dakle, da li ovo ili ono? Da li smo mi bačeni u egzistenciju koja je, kako bi moderni rekli, nihilistička, nihil, ništavilo? Ili nam je to samo privid iza koga se krije najdublji smisao? I to je njegova prosto genijalnost kako vodi. da bi došao do ovoga što sam pročitao, nebo uzbuđenja, da duša ljudska jeste, on tu vrlo jasno tvrdi sa ovom izvrsnom slikom bićem koji vri u luče, to je ta metafizika svjetlosti kod Njegoša, da duša jeste besmrtna i da mi, on to, mi smo luča, dakle mi ostajemo svjetlost. I ta svjetlost koja je u nama vezuje nas sa svjetlošću koja je u Gospodu. I to je ona veza najdublja, ontološka, koja od čovjeka čini tvar izabranu. Ali, da bi došao do tog zaključka, on postavlja različita pitanja. To je Njegoševa veličina. On prolazi kroz sumnju. On, to je blisko Dostojevskom. On prolazi kroz muku pitanja da bi mogao doći do tog najvišeg odgovora. E, oni koji Njegoša ne znaju, često se zadržavaju na ovom samo jednom polu. Naprimjer, mi smo bačeni, mi smo, onda govore o jednoj zapravo vrlo nihilističkoj tezi i vrlo moderno nihilističkoj, gotovo beketovskoj ovo. Međutim, suština je da u svim antitezama vrhuni ovaj stav o luči, o vezi sa Bogom, koja je veza, koja je na svjetlosnom biću. To Bog je svjetlost i u njemu tame nema nikoga. Sjetite se evanđeliste Jovana. E, tako da, to je ovo što ste vi pitali. Preskočite to kao to je posto postavljeno kao pitanje, a odgovor to pitanje isključuje. Ništa nije slučajno. Ništa nije slučajno. Da. Da. Da vidimo našeg novog doktora književnosti, doktora Njegoša, Njegoševskog znanja.
Ako je to govorio sveti vladika Nikolaj, najbolje je pročitati religiju Njegoševu, znači svetog vladike Nikolaja, i tu će se naći najbolji odgovori. Znači, ako ga tumačimo kao umetnika, to je jedno, a ako ga, ono što mi ne možemo, nas troje, kao episkopi, kao neko ko služi liturgiju, kao neko, mi ne možemo to da sozrcavamo. Znači, to su neke situacije koje možda samo sveti vladika Nikola mogu da nađe kod Njegoša. Mi kao umetnici možemo da osjetimo jedan neki deo, ako nam Bog da, i uz molitve, ali kažem, drugačije je to možda otac Benedikt ili već ko je pred oltarom, ko je nad čašom molitvenom, kao eto, tako, znači to je nešto što mi zapravo nismo ni blizu. I Njegoševo delo, evo to da kažem, je, ostaje otvoreno delo po Bašlaru ili po Umberto Eku ili po kome već, bilo kom, ako ćemo te književne teoretičove. Znači, to je tip otvorenog dela i šta god mi tumačili, šta god mi radili o njemu, ništa mu nećemo oduzeti. Znači, moja teza je bila tumačenje Njegoša iz ugla Nikolaja Velimirovića, Isidore Sekulić, Iva Andrića i Milovana Đilasa. Možete misliti kako je različiti diskursi, ali svejedno, ništa mu se nije naudilo i nikomu nije možda pomalo dodao, jeste, ali oduzeo ništa nije. Treba ga tek izučavati. Eto, izvinjam se na ovom.
Sad ću da, ako mi dopustite, jeste, samo pitanje koje se tiče vaše disertacije. Kako ste razumeli onaj uvodni dio kod vladike Nikolaja iz religije Njegoša, Njegoševe, u kojem ono govori da je Njegoš i darvinista i evolucionista i materijalista, ideal i tako dalje. Kako se taj dio razumjeli? Da li je on sve to?
Da,
to je pitanje.
I on je sve to i vladika sveti Nikolaj je sve to. Znači, mi tu njihovu veličinu da sve u sebi sadržavaju ne možemo da pojmimo. Znači, jeste sve to, ali najviše ono što znači prolazi kroz faze i stepenuje se, znači kao zemaljski, to vladika Nikolaj Sveti objašnjava, znači kao zemaljska kugla, jel pustinja, jeste, jel more, jeste, jel oaza, jeste, jel šuma, jeste, jel ne znam ravnica, jeste, jel polje suncokreta, jeste, jel i tako dalje, znači sve je to zemlje, e tako i jeste i sve, sve je njegoš.
Dobro, hvala.
Sad možeš nekoliko još napomenuti da i da krenemo. Dobro, ja,
može da.
Thank you. Thank you.
хор московского храма Христа Спасителя. И то некая элита овога хора, ансамбль Эйдос. Они певают музыку литургийскую, авангарду, современную, старинную, сваку. Так вот. Но то я радио с ними не так долго, но они добрые певачи. Но они не знают сербский язык и не имело много времени да учить интонацию. То и там сад много света, а кад мало света, там titles, титры, там и русский язык, и сербский язык да видео. То треба сербские певачи. Но что имао, та имао. Хвала вама.
Čuli smo, poštovani slušaoci, tonski zapis duhovne večeri koja se održala 25. jula u manastiru Miholjska Prevlaka na temu Čujem glase besmrtne muzike. Luča Mikrokozma kao filosofski spjev i kantata. Na ovu temu su govorili profesor Dimitrij Talankin sa Moskovskog instituta televizije i radiodifuzije i profesor dr. Siniša Jelušić sa Fakulteta dramskih umjetnosti sa Cetinja.